Buon ġukulħat. Mela, jiena nintroduċi mill-ewwel pressjana t-nedija, illu, uffiċjali ta' ktieb, Remembering 7 ġunju 1990, ta' Dr. Alexander Kutajjer, u għalhekk ħa nintroduċi mill-ewwel l-Sur Gordon Pisani tal-Kite Group biex jagħmel introduzzjoni tiegħu bad nimxu l-programm nieħ. Sur Gordon Pisani.
Mr. Speaker, Onorevoli Evers Bartolo, Onorevoli Kutajjer, Dr. Alexander Kutajjer, Prof. George Kassar, studenti senjuri. L-anniversarju tal-mitsena mis 7 ġunju ta' spinta għal aktar riċerka u inizjattivi ġodda, inkluż bil-publikazzjoni ta' diversi kodba, li madanakollu aspett pozittiv fihom u li kull wieħed minnhom u immirat għal udjenza partikolari u differenti. Dan il-ktieb li qed innedu llum Remembering 7 ġunju 1919, għalkemm jinteressa lill-qarreja ta' etajiet differenti, meta nkiteb kellu skop partikolari li jolqot l-aktar lill-istudenti illi jinsabu fis-sekondarja. L-awtur Alexander Kutajjer u stess għallim tal-istorja ħass li kien jeżisti nuqqas u kontribwixxa biex jintela il-vojt illi kien hemm. Għalhekk il-kontenut, il-lingwaġġ, l-istil jindirizza aktar minn oħrajn lil din l-udjenza partikolari. Ir-riżultat u ktieb li mhux biss ħares lejn dak li ġara imma wkoll joffri riflessjonijiet u interpretazzjonijiet ta' dak li ġara mit-senajlu. Dan il-ktieb jikkontribwixxi wkoll għal aktar edukazzjoni politika, għal aktar citizenship education, bit-tama li aktar żgħażagħ jimpenjaw rwiehom fora u organizzazzjonijiet politiċi, soċjali u kulturali fost l-oħrajn. U dan wara li kollhom għarfien u bażi soda dwar ir-rwol taċ-ċittadin, l-istituzzjonijiet, id-drittijiet, ir-responsabiltajiet u r-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadin u l-ħajja demokratika. Għalhekk nawgura li dan il-ktieb jipprovoka aktar milli wieġeb. Ma jkunx taġit li dan il-ktieb iservi biss bħala rakkont ta' x'ġara jew manwal ta' dak li sar u l-mod kif sar. Immandu jservi wkoll ta' pjattaforma biex jinstiga u jxettel aktar kultura ta' diskussjoni fejn jiġu mistħarġa l-kontroversji, l-għażliet, l-azzjonijiet, ir-reazzjonijiet u d-deċiżjonijiet. Dan biex anki bl-informazzjoni u l-erf tal-passat b'ġenerazzjoni ġdida jimbtu soluzzjoni ġodda għall-isfidi tal-lum u ta' għada. Dan il-ktieb għandu jservi wkoll biex juri li l-kisbiet li jagħmel dan il-poplu bħat twaqqif ta' din l-istituzzjoni, il-kostituzzjoni, il-partiti, il-vot ma ġewx biex xejn. Għalhekk xejn ma jista' jittieħed qisu xejn mhux xejn. Il-ktieb Remembering 7 Ġunju huwa riżultat ta' kollaborazzjoni għalhekk bejn Kite Group, Alexander Kutajjer, l-awtur, George Kassar, l-editur, u fuq kollox tiegħek, Mr. Speaker, illi mhux biss semment f'dan il-ktieb iżda tajt l-appoġġ sħiħ tiegħek. Remembering 7 Ġunju 1919 fil-fatt huwa l-ktieb tal-Parlament ta' Malta fl-okkażjoni tal-mitt anniversarju. Hemm rabta intima bejn is-7 Ġunju u t-twaqqif tal-Parlament iżda l-appoġġ tiegħek u ta' din l-istituzzjoni għal dan il-ktieb juri wkoll l-impenn tiegħek li tqarreb aktar nies lejn il-Parlament li tagħti kontribut fl-iżvilupp edukattiv u ċiviku u li tagħti appoġġ konkret lill-awturi, lill-publikaturi u lill-ktieb Malti. Grazzi.
Grazie ilek, su Gordon Pisani, essan sejja il-professur George Kassar, bċe kjoġ bu jame l-apprezzament ta' dan ktieb Remembering 7 Ġunju. Fidejk, George.
Grazie, Mr. Speaker. Jena ħani prova nuqda xe attent li ma nuħux wis minn tal-awtur, għax naturalment, għal-kem l-awtur ikun kiteb, il-ktieb, l-editur, ikun raħ probablement iktar mill-awtur. Xinu l-iskop ta' dan il-ktieb? Kif semma tajjeb Gordon, l-idea hi li jista' jkun nimmiraw għall-ġenerazzjoni żagħżugħa. Jiena bħala pedagogu, naturalment rrid nara wkoll waqt li qiegħed nara l-iskript, rrid nara kif din tolqod verament lill-klassi taż-studenti li qed jikbru u tilgħin u nisperaw li jitgħallmu l-istorja, l-kultura u l-patrimonju tagħhom huma u jikbru fl-iskejjel tagħna. Però rrid nara wkoll, għax din kienet importanti, l-edukazzjoni ma taqafx, litteralment ma taqafx ma l-iskola, jew ma l-iskola obbligatorja. U allura rrid ukoll indaħħal biex ngħidu hekk fil-narrattiva tal-awtur, anke bil-permess tiegħu, dak il-lingwaġġ illi anka nies li mhumiex ħanużaw il-kelma tal-iskola jew fl-iskola jieħdu pjaċir ukoll jaqraw u jitgħallmu minnu. Allura dan il-ktieb għandu propju dawn iż-żewġ għanijiet. L-ewwel qabel kollox, l-ewwel għan edukattiv għal żgħażagħ li qegħdin jikbru, però l-għan ieħor ta' edukazzjoni tul il-ħajja. Fejn prattikament inkomplu naqraw, inkomplu nistudjaw, inkomplu nitalmu, inkomplu nkunu nafu fuq dak li hu tagħna, fuq dak li hu Malti. Kif qal tajjeb ukoll Gordon u li konvint li ħajkompli jitkellem fuq l-awtur, dan il-ktieb għandu wkoll intenzjoni oħra. L-intenzjoni li kontinwament nifmu l-eruq tagħna. Nifmu li xejn ma jiġi b'xejn u kollox għandu t-taħbit tiegħu. Bekk biss napprezzaw lilna nfusna, bekk biss napprezzaw il-pajjiżna, bekk biss napprezzaw dak kollu li hu tagħna. Nawgura li dan il-ktieb propju jagħmel dan kollu. Grazzi.
Grazzi ħafna. Professur George Kassar, nsejjaħ l-awtur tal-ktieb, Dr. Alexander Kutajjar, biex jgħid kemmtejn fuq il-publikazzjoni tiegħu stess, Remembering 7 June 1990.
Onorevoli speaker, membri distinti, studenti, kollegi u ħbieb. Grazzi tal-ilqajtu din l-istadina tnedija tal-ktieb Remembering 7 June 1919. Dale Carnegie, kittib Amerikan, kien qal: "Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all." Naħseb li dan japplika l-kuntest tal-ġrajja li qegħdin infakru. Għaliex x'tama kien hemm għall-Maltin fl-1918 u fl-1919, jiġifieri mat-tmiem tal-gwerra l-kbira, meta kienu qed jingħataw sensi mid-dokjard u l-press tal-ħobs kienet jola. Minkejja l-klima tqila u problematika ta' Malta wara l-ewwel gwerra, il-politiċi baqgħu jittamaw f'sistema ta' gvern aktar responsabbli. U l-poplu Malti f'sitwazzjoni ġenerali aħjar. Forsi li l-Ingliżi jindirizzaw dawn l-isfidi fil-kolonja tagħhom fix-xhur eżatt wara l-gwerra ma kinitx faċli, imma l-Maltin ipperseveraw. Ħassejt li kellu jinkiteb ktieb dwar is-7 Ġunju felu il-mit sena mill-ġrajiet għaliex qabel xejn, għandna okkażjoni quddiemna biex niftakru dwar avveniment importanti fl-istorja mqalba u mqanqla ta' Malta fis-seklu 20. In-narrattiva xi ftit jew wis ħafna nafuha. Il-kuntest ta' Malta wara l-gwerra l-kbira ġab instabilità politika u ekonomika għal Maltin. Dan ir-riżulta fi protesti fit-toroq li madamux ma eskalaw f'konfrontazzjoni mal-Ingliżi fil-Belt Valletta nhar is-7 ta' Ġunju. Dakinhar kienet issejħet il-laqgħa tant mistennija tal-Assembleja Nazzjonali, bil-għan li tibda il-ħidma fuq it-tfassil ta' Kostituzzjoni bi gvern responsabbli. Fit-toroq iżda kien hemm inkwiet kbir. Żgur li mhux diffiċli biex nimmaġinaw folol kbar f'daw it-toroq ta' hawn barra. Blajjat u insulti lejn l-Ingliżi. Il-preżenza tal-qawwiet tal-ordni jħablu moħħhom kif se jagħmlu biex ilaħqu magħhom. U l-ħsejja statiri li laqtu u qatlu tlieta mill-folol. Mietu tlieta Maltin u ddaħlu feruti oħrajn l-isptar. L-għada u l-jiem ta' wara l-inkwiet kompla u mhux biss fil-belt. B'kollox kienu mietu 6. Kienu momenti drammatiċi, osra imma profondi li ħallew impatt fuq l-istorja kolonjali ta' Malta fis-seklu 20. Dakinhar il-Maltin kienu qed jgħixu u jistinkaw għal xi ħaġa li għad trid tiġi u li finalment inkisbet wara tixrid tad-demm. U l-folja verament inqalbet għaliex il-gvernatur il-ġdid, Lord Herbert Plumer, intefa bruħu b'ġismu biex jindirizza l-isfidi li kellu qudiemu. Ċertament is-7 Ġunju kien bidel l-istorja politika u ekonomika ta' Malta ta' taħt fuq. Iċ-ċentenarju ta' dawn il-ġrajiet għandu jiena nħarsu lura lejn dan kollu biex nifmu s-sinifikat ta' din il-ġrajja. Huwa mument għalina llum biex nirriflettu fuq id-determinazzjoni li ħadnu l-politiċi u r-rappreżentanti Maltin lejn aktar responsabbilta politika fit-tmexxija tal-pajjiż. U s-sagrifiċċji tal-poplu biex jikseb kwalità ta' ħajja aħjar. Għalihom u għall-ġenerazzjonijiet ta' wara. F'dan iċ-ċentenarju għandna wkoll nagħtu ħars għall-quddiem biex ngħixu tagħlimiet li jistgħu jinsiltu minn din il-ġrajja. L-importanza tad-dialogu, rispett, fiduċja u reżiljenza. Meta wieħed jifakkar ġraja storika, jkun qed jagħmel servizz lill-istess storja tal-pajjiż. Nazzjon ma jistax jimxi l qudiem mingħajr għarfien ta' x'sawru, ta' dak li stinkalih il-poplu tul is-snin. Għalhekk lan tal-ktieb huwa qabel xejn biex niftakru u nirriflettu dwar ġraja partikolari fl-istorja ta' Malta. Illi għalkemm mifruxa fuq ftit jiem, is-sinifikat tagħha estenda fuq il-kumplament tal-istorja koloniali ta' Malta. Meta wieħed jiġi biex jgħallem dan is-suġġett fil-klassijiet tal-istorja, ninnota li sa ftit ilu ir-riżorsi kienu kemmxejn limitati. Il-kotba li jeżistu bil-merti kollu tagħhom huma ta' natura akkademika u li ftit jilħu l-livell tal-istudenti fl-iskejjel sekundarji. Kien għalhekk spinta ta' kwalità meta sentejn ilu l-istudenti tal-istorja option tal-10 sena natalhom iċ-ċans jagħmlu riċerka minn dokumenti minn perjodi differenti tal-istorja ta' Malta. Fostom uħut relatati ma' 7 ġunju, fl-Arkivi Nazzjonali ġewwa Santu Spiritu Rabat, bħala parti mill-eżami annwali. Hekk għandu jkun biex l-istudenti jifmu kif tinkiteb l-istorja, kif fil-każ ta' 7 ġunju liema dokumenti użaw l-istoriċi biex jikbu x'ġara. Ħassejt li ktieb miktub għall-istudenti u għall-pubbliku li interessat fis-7 ġunju jagħmel dan is-suġġett iktar aċċessibbli u jqanqal iktar interess. Ħassejt ukoll li biex nilħu l-ħafna studenti barranin fl-iskejjel tagħna u li qeddejjem jiżdiedu, il-ktieb għandu jkun miktub bl-Ingliż. Fi ktieb hekk il-viżwal għandu rwol importanti. Sa mill-bidu dejrli li din il-pubblikazzjoni kellha jkollha numru ta' ritratti ta' sorsi primarji dwar is-7 ġunju li jkomplu jixtu dawl fuq x'ġara. Għall-istudenti din opportunità oħra biex jaraw u jifhmu l-importanza ta' sorsi fil-kitba tal-istorja. Il-ħiliet li l-istudenti jitalmu u japplikaw permess tal-analiżi ta' sorsi u essenzjalment dak li jagħmel l-istudju tal-istorja ħaj, relevanti u interessanti. Ta' min jinnota li l-ktieb ma fihx biss narrattiva storika ta' 7 ġunju. Fl-analiżi nqajjem mistoqsijiet marbuta mal-ġrajiet ta' 7 ġunju. Kienu irvell jew rivoluzzjoni? Kienu suċċess jew falliment? Kemm jiġu Maltin fil-verità? Dawk kienu eroj jew briganti? Huma mistoqsijiet li ġieli nagħta każhom fil-passat, għalkemm baqgħu mhux miġbura f'kitba komprensiva. U fid-dawl tal-evidenza nipprova nixħed dawl fuq dawn id-dibattiti. F'din id-diskussjoni nħares lejn mistoqsijiet oħra. X'kien li ġibet eluf ta' Maltin lejn il-belt? Min jaf kieku ċerti azzjonijiet u deċiżjonijiet saru mod ieħor? Għall-Imperu Ingliż, kemm kienu komuni konflitti fil-kolonji mifruxa mad-dinja kollha? Hawn adott talenti spekulattiva. Min jaf kieku l-gvern kolonjali Ingliż kien aktar konkret fir-risposta lill-Assembleja Nazzjonali Maltija rigward it-talba tagħhom għall-Kostituzzjoni. Fin-nuqqas ta' gvernatur, min jaf kieku ma kienx hemm dewmien biex Plumer jintbagħat Malta. Jistgħu issejħet lill-pubbliku Malti biex jidħol il-belt nhar is-7 ta' Ġunju minn politiċi gazzettija oħrajn jiġu interpretati bħala żball invista tal-inkwiet li kien inqala fi frar. Fejn jidlu l-forzi tal-ordni? Setgħu aktar pulizija fit-toroq tal-Belt Valletta jkunu ta' deterrent biex jiġu evitati ċerti azzjonijiet mill-folol? Setgħu soldati Ingliżi jevitaw li jisparaw fiċ-ċirkustanzi li sabu ruhom fihom? Maġuna f'dan kollu hemm kunċetti li jikkostitwixxu l-istudju tal-istorja: użu ta' evidenza, analiżi ta' kawżi u konsegwenzi, bidla u kontinuità, sinifikat u empatija. Dawn huma elementi li jagħmlu n-natura tas-suġġett tal-istorja miftuħa għal interpretazzjonijiet. Iżda li l-istudenti għandhom ikunu jafu jekk aħna l-edukaturi rridu li dawn jikbru f'ċittadini responsabbli. F'mizzena jiġru tant affarijiet u fejn tidħol riċerka dwar is-7 ġunju, inħoss li din qatt ma kienet kompluta. Jekk qatt tista' tkun. Iżda tul is-snin kien hemm xi fatti li baqgħu maħarġux, fatti li baqgħu magħluqa f'dokumenti jew fil-paġni tal-gazzetti ta' dak iż-żmien. Tul dawn il-mizzena kien biss fl-aħħar snin li ċerti dettalji nieqsa bdew ħirġin. Nittama li din il-pubblikazzjoni tagħti kontribut għad-dibattiti dwar is-7 ġunju. Fl-aħħar qed nirringrazzja l-Sur Gordon Pisani ta' Kite Group li jemmen minbidu fl-importanza ta' dan il-proġett, lilek Mr. Speaker li tajt is-support li din il-pubblikazzjoni u l-Professur George Kassar li bajn riflettiva u reqqa ta' editur ra li dan il-ktieb jieħu s-sura li tiegħu qed nippreżentaw. Mill ġdid lil kulħadd, grazzi.
Grazzi. Grazie Lille, dottor Alexander Kutajjar. Essan sejjaħ il-Norvi Robert Kutajjar li huwa l-kellim tal-oppożizzjoni dwar il-komunitajiet, dwar il-Kunsilli u l-Fondi Ewropej biex jagħmel diskors tiegħu.
Grazie Mr. Speaker, onorevoli kollega, signori presenti hawnhekk għal din l-okkażjoni fl-opinjoni tiegħi interessanti u waħda sinifikanti. Nibda biex nirringrazzja lilek, Mr. Speaker, li wkoll matul dawn it-tlettim li ġejjin inti bl-impenn tiegħek rajt illi din l-okkażjoni tiġi mfakra kifin huwa sewwa u xiera. U l-okkażjoni li għandna wkoll quddiemna llum naħseb illi tajjeb li niftakru wkoll f'din il-ġrajja. Din il-ġrajja importanti li ovvjament baqgħet imnaqxa fil-mixja ta' dan il-poplu tagħna. Hawnhekk awdjenza illi pratikament ukoll anka lilna stess il-politiċi tpoġġi lilna f'responsabilità. Illa li x'għandna nies ta' ċertu età illi grazzi għalikom illi aħna wkoll komplejna ngħixu, komplejna nimxu anka f'dan il-mixja ta' dan in-nazzjon. Però mhux biss hawn ukoll iż-żgħażagħ li aħna obbligati illi nagħtuhom ukoll dak li intkom in-nies ta' ċerta età missirijietna tajtu lilna biex aħna allura inħallu mhux biss il-preżent imma il-futur aħjar milli sibniħ. U din il-ġrajja hija tajjeb illi nibqgħu infakruha. Illa għaliex ukoll tagħmel lilna gburin illi aħna Maltin. Kultant kif semmew ukoll numru ta' kelliema qabli, nieħdu l-ħajja for granted. Taqsli kieku kollox xejn mhux xejn u nibqgħu għaddejjin bħal donnu business as usual, frażi li nħobbu nużawha wkoll. Però naħseb illi il-fatt illi l-lun qegħdin hawnhekk ukoll, Mr. Speaker, biex infakru jew aħjar biex inniedu ukoll din il-pubblikazzjoni fellu il-mitsena huwa wkoll sinifikanti. Illa li xjiena nfurmat ukoll illi dan il-ktieb se jkun qed jitqassam f'numru ta' klassijiet sekondarji. U tajjeb anka minħareġ b'din l-idea illi aħna lilkom iż-żgħażagħ tajjeb illi wkoll nixprunawkom illi nħeġġukom l-ewwel qabel xejn tifhmu minn fejn tlaqna, però intkom tridu titħajru ukoll biex tikkontribwixxu biex għada pitada f'pajjiżna ikollna wkoll mexxejja illi jkunu denji ta' dan il-pajjiż. Denji għal dak illi ħallewlna missirietna. Allura jiena biex ma ntawwax naħseb illi tajjeb illi din l-okkażjoni nibqgħu nfakruha mhux biss fix-xahar ta' Ġunju. Aħna obbligati kull wieħed u waħda minna bl-eżempju jkaxkar allura aħna l-politiċi anke l-fatt illi dan il-ktieb jidħol ukoll fid-definizzjoni tal-politiċi u jagħti wkoll anke edukazzjoni politika tajjeb illi anke minn fuq il-bankijiet tal-iskola intkom tifhmu eżi żgħażagħ, eżi studenti illi intkom ukoll għandkom x'tikkontribwixxu. Tieħdu xejn for granted dak li għandkom illum huwa mertu ta' minn ġie qabilna l-bieraħ. Allura ejja biex flimkien ukoll anke din il-pubblikazzjoni tkompli wkoll issawar fina aktar ħeġġa, aktar impenn, aktar imħabba għal pajjiżna biex niftakru dejjem illi aħna obbligati wkoll illi naħdmu biex għal futur natu pajjiż dak illi jixraq lill-ġenerazzjonijiet futuri. Grazie ħafna.
Grazie ħafna lilek. Onorevoli Robert Kutajjar, issa nsejjaħ il-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Onorevoli Affarijiet Bartolo.
Mussoltu nafsu faħna. Grazzina grat ħafna għal daw kolla li ħadmu biex waslu għal din il-publikazzjoni li hija importanti ħafna. Innan qis li l-ġrajiet ta' 7 Ġunju huma l-ewwel daqqatajn li tajt il-ktieb u anke kif spjega il-kittieb innifsu. Huwa ktieb importanti ħafna għal xi ħares lejn din il-ġrajja mhux b'mod sempliċi. Imma mill-aspetti differenti tagħha x'din qisha li hija data kruċjali ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna. Naħseb għandna ħafna tagħlim ċnieħdu mill-7 Ġunju għal ixjuri li l-istorja hemmhekk intisġet mhux minn persuna waħda, mhux minn naħa waħda fil-pajjiż, mhux minn nies ta' opinjoni waħda, imma ġew flimkien klassijiet soċjali differenti, opinjonijiet, persuni b'opinjonijiet politiċi differenti. U ġew flimkien u għamlu bidla kbira u pass kbir fil-mixja tagħna biex insiru pajjiż li jmexxi lilu nnifsu. Naħseb għandna nkunu grati lejn dawk li ġew qabilna, għax mhux ċajta li tajt li pajjiż id-Daqstana, poplu id-Daqstana, ikollu min mit-sena ilu u iktar ħolom li dal-poplu jista' jmexxi lilu nnifsu. Aħna fil-Mediterran meqjus li hawn xi 500 gżira differenti. Minnhom hemm minn bin-nies, hemm minn bla-nies. Imma l-uniċi żewġ gżejjer li jmexxu lilhom infushom huma Malta u Ċipru. U bil-piki kollha tagħna u bil-ħmerijiet kollha tagħna kultant, għall-inqas aħna bqajna pajjiż magħquda x'il-gżira l-oħra gżira ta' Ċipru infirdet ukoll f'żewġ repubbliki. Aħna għall-inqas ma wasalniex li nifirdu lilna nfusna f'żewġ repubbliki. U dan huwa grazzi wkoll għall-aqal u l-impenn ta' dawk li ġew qabilna li mhux biss ħolmu kbir għax li toħlom huwa diġà importanti ħafna u li toħlom li pajjiż żgħir imexxi lilu nnifsu hija ħolma kbira u ħolma sabiħa. Imma li mbagħad lest tbagħti lest taħdem biex dik il-ħolma tagħmilha realtà u allura naħseb waħda mill-akbar tagħlimiet u ċert li dan il-ktieb jagħti dak il-kontribut huwa li l-pajjiż bdejnih flimkien mu monopolju tal-ebda persuna u tal-ebda naħja u tal-ebda partit, dan il-pajjiż bnejnih flimkien u rridu nieħdu ħsiebu flimkien. Naħseb li għodda importanti bħal din li hija għodda edukattiva tgħin fil-formazzjoni tal-ħsieb kritiku fl-istudenti tagħna li llum mill-età ta' 16 jistgħu diġà jeżerċitaw il-vot li kellna persuni li mietu biex dak il-vot jidħol fl-istorja tagħna. U allura importanti li minn età żgħira kemm jista' jkun in-nies tagħna, iż-żgħażagħ tagħna jkunu formati li jaħsbu b'moħħhom dwar it-toroq li kollu qudiemu pajjiżna u li ma triq jaħsbu li jażlu, li jaħsbu b'mod kritiku u li jagħmlu l-għażliet li għażliet bil-aqal. Jiena inħoss u lest li nikkommett il-Ministeru li nagħmlu pubblikazzjoni tiegħu bil-Malti, aħna nappoġġawkom biex tagħmluha, rrid nirringrazzjakom ħafna li ħadtu din l-inizjattiva, ma nixtiequ li ngħinukom biex tagħmlu verżjoni bil-Malti tiegħu ħalli jinxteret iktar u iktar għax naħseb li mhux biss huwa għodda importanti ħafna fidejn l-istudenti, imma huwa għodda importanti ta' edukazzjoni politika, mhux ta' stupitaġni partigiana, ma ta' edukazzjoni politika fil-formazzjoni ta' ċittadini tagħna. Naħseb l-aħħar kelma li wieħed irid jgħidu li għall-inqas jiena nemmen li għal dak li għandu x'jaqsam pajjiż żgħir u poplu x'kejken, in-nazzjonaliżmu jibqa' rilevanti. Kemm nitkellmu fuq il-globalizzazzjoni, in-nazzjonaliżmu jibqa' importantissimu għax pajjiż żgħir in-nazzjonaliżmu għalih huwa li jipproteġi u li jiżviluppa lilu nnifsu, mhux li jaħkem il-oħrajn. Għal pajjiż kbir in-nazzjonaliżmu ħafna drabi jfisser li naħtaf u naffeċ pajjiżi oħra. Fil-każ tagħna hu li nipproteġu lilna nfusna. U l-kbar anke dawk li għaddew qabilna, anke xi ħadd bħal poeta nazzjonali tagħna, nistgħu nħobbu lil pajjiżna bla ma nobodu pajjiżi oħra. Nistgħu nħobbu lil poplu tagħna bla ma nobodu popli oħra. U speċjalment illum irid ikun nazzjonaliżmu modern u nazzjonaliżmu inklussiv li fih jinkludi wkoll lil dawk li jfittxu kemm fosna il-dawk li jaħdmu magħna f'dawn il-gżejjer. Dejjem bir-rispett lejn id-drittijiet tagħna bħala drittijiet umani li ksibna dal-poplu bata ħafna biex jiksibhom dawn id-drittijiet, il-Kostituzzjoni tagħna, l-liġijiet tagħna li aħna mingħajr ma nkunu ta' theddida għal ħadd. Waqt ma konna ta' theddida għal ħadd ħlief meta konna użati minn ħadd ieħor, nistgħu ngħixu u nkomplu naħdmu biex niżviluppaw lilna nfusna. Ma jiena grat ħafna lejn din l-inizjattiva laħat pala pubblikatur, laħat pala riċerkatur u kittib, professur li jen, li l-ek Mr. Speaker tal-appoċ li tajt, u nerġa tenni l-impen li namlu verżjoni bil-Malti għax naħseb li xol pal dan jixallu jilħaq ħafna aktar u aktar nies. Grazzi ħafna.
Grazzi. Grazzi, Mr. Varis Bartolo. Jiena nixtieq nagħmlu koll intervent tiegħi f'dal-mument wara smajt il kulħadd għaliex nisabu lejliet, proprju lejliet il-tifkira tas-7 Ġunju. Din is-sena kif kif kulħadd qed infakru l-mit sena l-ġrajiet tas-7 Ġunju, Jiġifieri meta il-Malti rridu juru lill-awtoritajiet dak iż-żmien b'ħeġġa u vera kuraġġ lill-imperjali Brittaniċi li quddiem sitwazzjoni prekarja li kien sab il-pajjiż dak iż-żmien faqar, ignoranza, qgħad, ħtiġijiet essenzjali anka għal ħajja dinjetuża, ma tieqaf qatt li għalhekk iktieb tajjeb il-ħeġġu qed jaqrah, jara dan kollu. Però l-awtoritajiet kolonjali dak iż-żmien kienu jieħdu miżuri. Flokki tejbu ipoġġu l-pożizzjoni tal-poplu Malti għall-ar. U għalhekk għamu l-Malti biex ikun hemm titjib fil-qagħda ekonomika u anka ikun hemm titjib fil-qagħda soċjali tal-gżejjer Malti. U allura f'din l-inċertezza tajbu jiti rifletti li l-mexxija Malti talbu wkoll li ngħataw għall-ewwel darba ġa semmiet gvern responsabbli. Semmija l-awtur, semmija l-professur Kassar. Issa il-ġrajiet ta' 7 Ġunju jistgħu jitqiesu fl-opinjoni tiegħi għal kemm kellna fl-istorja, ġifieri għaddejna ma' ħafna affarijiet il-poplu tagħna, ma' din hija fl-opinjoni tiegħi l-għar tal-kriżi bejn l-awtoritajiet dak iż-żmien kolonjali u l-poplu Malti. Allura rridu nsemmu u nselmu dak li ġara lill-mexxejja tagħna Maltin li ħodd minnhom kienu diġà qegħdin msieħbin fl-Assembli Nazzjonali fejn sejħu lill-Maltin u lill-Awċin sabiex isemmgħu leħenhom. Jipprotestaw fit-toroq, jitolbu għal jeddijiet tagħhom. Din il-kriżi kienet ilha xhur tinħema, meta wieħed jaqra l-ktieb u nħeġġeġ li jinbieħ jiena llum xi nispiċċa diskors tiegħi nagħmel fil-preżentazzjonijiet lill-Ministru u l-oħrajn, għaw barra ħajkun għaw il-ktieb għal-beħ, u l-lun huwa speċjali ta' 10 euros, ġifieri li wieħed jista' jixtrih sussidjat il-prezz. Għaliex minn dawn l-ġrajiet, minn dawn l-livellijiet, hemm tagħlim importanti illi huwa relevanti anka għalina llum, għadu kif semma l-Ministru. Il-konċett kif wieħed għandu jżomm nazzjonaliżmu modern. U meta nitkellmu fuq għadin dakinhar il-Maltin kienu ħaġa waħda. U hekk għandu jkun, dejjem inkunu ħaġa waħda. Hemm kemm il-professjonisti, kemm dak iż-żmien l-ekklesjastiċi, il-ħaddiema tat-tarsna, l-istudenti, il-partiti diversi kien hemm id-Demekjani u l-partit ta' Nerik Pizzi, kollha kienu ħaġa waħda biex waslu dan ir-riżultat. U għalhekk il-koll qegħdin jaħdmu għalan komuni u waslu. Waslu u għan nazzjonali. U dina waslet biex ikonna l-ewwel kostituzzjoni. Ma ninsewx l-ewwel kostituzzjoni ġiet kawża ta' dak li ġara fis-7 Ġunju ta' 1919 l-Emer Amendment Constitution. U allura eżempju ta' dan huwa n-nuqqas ta' dak iż-żmien l-ekwità li għalkemm ġiet il-kostituzzjoni kien hemm nuqqasijiet imma bdejna. Pereżempju min sa tgħid vota, llum jivvota kulħadd. Li jivvotaw anka minn għandu 16 sena. Ma dak iż-żmien il-dritt tal-vot kienu minn kien professjonist, minn kien parti mill-kleru, assessin, eċetera. U sidin ta' proprjetà, minn kellu proprjetà, minn ma kellux proprjetà ma kellux dritt tal-vot, u negozjanti. Imma ġara li kien pass importanti biex dejna, ġbat kien hemm tibdiliet oħrajn li saru ma' żminijiet. Però wieħed irid jirrifletti wkoll fuq tagħlim oħra li naħseb li jeħtieġ li wkoll narfu hija relatata mal-iżvilupp akademiku, mal-iżvilupp ambjentali, edukattiv u kulturali, illi mbagħad mexa pajjiżna. Meta ħa tmexxija f'idejh dan kollu sar bis-saħħa tal-Maltin stess illi kienu kapaċi jmexxu dan kollu. Sa meta waslet l-indipendenza fl-1964. 64, fejn ibbat allura il-pajjiż sar ta' sovran fl-74, meta bbat il kien hemm il-proklamazzjoni ta' Repubblika, u bbat meta spiċċaw il-bażijiet militari fl-1979, meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea fl-2002, u bqajna mixi. U dan huwa żvilupp kawża ta' dak li ġara 100 sen ilu. U għalhekk irid tgħid irridu nifhmu li kull titjib fil-ħajja soċjali, kull titjib fil-ħajja ta' ġensna, inkiseb default edgbar. Ma' uċej l-est, ma' uċej automatiku, min jħaseb illi fil-ġenerazzjoni, fil-zmin li ġejjin, il-ġenerazzjoni li għedin u dak li għandhom iġu, li ma' jgħarit jagħmlu sakrifiċċji u jaħdmu bħal ma' ħadmu mis-serjetna, sa' jitqarqu b'dak bihom infushom. L-istorja qegħdin biex taqra, biex tkun taf minn fejn tlaqna, biex tkun taf kif għandek timxi. U naħseb din hija importanti li għandaqstant tajjeb li niftakru f'dan Maltin li xerdu demhom, Carmelo Abela, Manuel Attar, Giuseppe Bajjada, Wenzu Dajer u oħrajn. U nsemmu dak in-nies li mhux indarbu biss, li ġew proċessati inġustament. Wara l-irvet ta' 7 Ġunju kien hemm aktar minn 130 persuna jew aktar illi ħodt minnhom instabu ħatja u qas jafu kif instabu ħatja. Kien hemm mara pereżempju ħansemmiha Lejla, kellha pakket ross. Pakket ross. U ma kienx taf tispjega kif kien f'idejha. Sitt xhur ħabs ħadha di. Sitt xhur ħabs. Oħrajn pereżempju għax kienu f'pożizzjoni illi ħasbu l-awtoritajiet Ingliżi li setgħu waqfu l-Maltin kien minn bala 12 sena. 15 sena. Ġibi dawn għaddew minnhom għadi. Għaliex għax kienu maqogħdin u rridu jaraw illi d-deċiżjoni tagħhom tibqa' miexja biex ikollhom rajt. U għalhekk dak tieb jiena nieqaf hawnhekk bħala Parlament Malti għalhekk ħassejt teħtieġa li nidħol bħala Parlament Malti fija sewdi il-pubblikazzjoni, mhux biss għax għandna mit-sena, imma tajjeb li jkollna pubblikazzjoni konġunta minn il-Parlament sabiex dak tieb remembering 7 Ġunju 1990, illi vera miktub bl-Ingliż, però hija tajba li qed jgħid il-Ministru li jkollna pubblikazzjoni b'Malti, ma bl-Ingliż hija importanti wkoll għaliex anke għal dawn li għandhom sifrin barra u għal anke biex tagħti regali xi ħadd pubblikazzjoni bl-Ingliż. Hija l-lingwa li wieħed jista' jiffaċilita biex jaqra. Però bil-Malti hija importanti wkoll u la sepp li tajjeb nieħdu din il-parid li tagħna l-Ministru u nitlu għalija flimkien mal-pubblikazzjoni tal-kajt. Għaliex l-istorja hija tagħlim fiha nfisha. U għalhekk nawgura l-awtur lilek, Dr. Kutajjar, bħala studjus u anke għallim. Biex nuru li dinja xi ħaġa li kif saret hija aktar tanġibli, jgħin l-istudenti, jgħin min qed jaqra l-istorja ta' pajjiżna, jgħin biex wieħed jifhem eżatt, mhux tisma' ħafna kulħadd jgħid interpretazzjoni tiegħu, hemmhekk għandna l-fatti miktubin, il-riċerka flok qiegħda f'xi kaxxa tieħu it-trab ta' Santo Spiritu qegħdin hemmhekk. Fiktib biex wieħed jaqra, u allura iseddaq ukoll dan il-ġid komuni. U dan il-ġid komuni għandu jitqassam fost il-Maltin l-għawxin kollha. Għalhekk hija jeħtieġ li l-kol narfu dejjem l-importanza li ngħixu flimkien bħala familja waħda. Dak tieb qed ifisser tagħlima li kulħadd illi meta nkunu flimkien. Nottienu aktar riżultati fl-interess ta' pajjiż. U allura nirringrazzjakom, inħeġġikom li jew barra issa għaw il-beħtra ktieb tixtu kopja jew tnej jew kemm tridu, anke forsi tagħtuh regal, huwa eċċellenti bħala regal u nixtieq għal-Father's Day, qed jgħid l-Clark. U jiena qabel ma nagħlaq nixtieq li jkoll il-Ministru hawnhekk għaliex ħantih kopja ktieb imma ħantih pubblikazzjoni kaxxa bil-kotba biex ikun jista' joħsieb għal nsejħ lilek Onorable Kutajjar u nsejħ ukoll l-Sur Mast il-Kenneth Vella tal-Iskola Sekondarja Mater Bonne Consigli. Grazzi ħafna. Mela, nippreżentare l-pubblikazzjoni.
Grazie.
Essante kaxxa kotba.
Grazie.
L-autur, il-lilek, onorevole Kutajjar. Grazie ta' kollox. Sur mast. Dalli studenti kollha tal-iskola tiegħek. Proset tassew. U waslu l-messaġġ anke sħabkom anke li huma fl-iskejjer oħrajn. Għalli xi hija pubblikazzjon. Grazzi ħafna.
Grazzi.
Grazzi ħafna u nirringrazzja l-kulħadd li konna l-kol flimkien għadina l-okkażjoni. Grazzi ħafna.